Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, vėl susitinkame su jumis. Šiandien svečiuose pas mus profesorė Astra Vitkauskienė, o ją kalbinsiu aš, Andrius Macas. Sveiki, profesorė Astra.
Labas vakaras.
Taigi, profesorė Astra, laboratorinės medicinos gydytoja, mums pažįstama kaip ekspertė mikrobiologė, gerai žinoma ir mylima kolegų, kadangi labai reikalinga pacientų sveikimui. Kartais pacientai net nežino, kas vyksta tose laboratorijose. Visi mes galvojam turbūt, kad ten aparatai viską nustato, belieka tik atspausdinti. Bet taip toli gražu nėra. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė, universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorinės medicinos klinikos vadovė. Per profesorės akis keliauja tūkstančiai skirtingų, galime sakyti, visokiausių tyrimų rezultatų. Tačiau profesorės aistra – mikrobiologija. Tad apie šį mikropasaulį, padedantį žmogui, o kartais ir pražudantį šiandien, ir kalbėsimės. Darbas nelengvas. Tad prieš pradant apie tave, Astra. Kodėl pasirinkai mediciną?
Ačiū už klausimą. Na, turbūt kiek save prisimenu, visą laiką norėjau būti gydytoja. Pradžioje, vaikystėje, aišku, norėjosi gelbėti pasaulį, padėti. Vėliau tiesiog susipažinus su specialybė, supratai, kokia jinai dinamiška, besikeičianti, kiek yra daug, ko reikia žinoti ir tobulėti, nuolat atnaujinti savo žinias. Taigi suprasti ligą, patogenezę, padėti ją diagnozuoti, tai iš tiesų turbūt ta svajonė ir šiai dienai yra gaji ir labai džiaugiuosi pasirinkusi šią specialybę.
Smagu. Nesigaili.
Tikrai ne. Viską pakartočiau tą patį.
Gerai. O jeigu ne medicina, kas būtų buvę kito? Vis tiek kažkas buvo?
Ne. Tiesiog nebuvo nieko absoliučiai svarstoma.
O kas, jeigu neįstoji tais laikais, ką metus reikėdavo palaukti?
Taip. Ir tas buvo laukiama. Taip, kad nustabu. 3 metus palaukus, šiandien aš turiu tą, ką turiu.
Puiku. Taip, kad niekad nereikia nuleisti rankų. Prieš kelias laidas kalbėjomės su profesorio Olivija. Kažkaip va tas kelias tuomet tikrai nebuvo lengvas, bet jeigu tu jo užsibrėži ir sieki, pasieki.
Tikrai taip.
Šiandien profesorė yra ir klinikos vadovė, ir Lietuvoje žinoma šios ryties specialistė ir labai gerai žinoma. Kodėl mikrobiologija, kodėl ne kita medicinos rytis, kodėl laboratorinė medicina, ar todėl, kad mikropasaulis toks paveikus, kodėl?
Tai iš tiesų, jeigu pažvelgsime, turbūt ta laboratorinė diagnostika gal šiai dienai ir nėra tokia įvertinta, kiek jinai verta. Bet jeigu pažvelgsime per 20-metį, kas įvyko laboratorinės diagnostikos srityje, tai yra viena prie labiausiai pakitusių, išsivyščiusių, besikeičiančių sričių. Tai jeigu mes kiekvienos srities specialistas negalim šiai dienai išsiversti be laboratorinės diagnostikos, be tyrimų, tuo labiau, kuo toliau mes suprantame, kad ir mikrobiologija, kiekvieno to ligos sukėlėjo, mikroorganizmo identifikavimas, verifikavimas ir patikslinimas, kuo mes vis tik tai šiai dienai galėtumėm geriausiai ir optimaliausiai gydyti, tai viskas vyksta per laboratorinės diagnostikos prizmę. Taigi, manau, kad šita specialybė tikrai yra įdomi, tikrai yra perspektyvi ir niekada nesigailėjau pasirinkusi ir šią sritį.
Labai malonu. Netrukus keliausime prie praktinių klausimų, kuriuos aptarsime. Šiandien mes kalbėsime apie bakterijas. Šiandien nekalbėsime apie virusus, arba tik šiek tiek. Ir kalbėsime apie tai, kas gerai, kas blogai, kur mes darome klaidas. Ne gydytojai, bet ir gydytojai darom klaidas, kur žmogus, būdamas namuose, kartais padaro didelių klaidų, kurios gali ir labai pakenkti, o kartais net ir pražudyti. Taigi, keliaujame. Kas tie mikroorganizmai? Kas tos bakterijos? Kas tie mikrobai? O čia mikrobas tas pats, kas bakterija? Gal trumpai? Kas tai yra?
Na, trumpai, turbūt mes pripratę tą sąvoką naudoti mikroorganizmai, tačiau tai yra platesnė sąvoka, apimanti organizmus, kurie yra ir virusai, ir bakterijos, grybeliai ar pirmuonys. Taigi, tas žodis mikrobai tai nėra tas pats, kas bakterija. Bet šiandien mes kalbam apie bakterijas. Tai yra savarankiškai egzistuojantis prokariotai, viena iš pirmųjų gyvybės formų, kurie atsirado Žemėje. Jos turi savo struktūrą ir gali egzistuoti, ko negalima savarankiškai, ko negalima pasakyti apie virusus. Tai yra visiškai kita
gyvybės rūšis, ar ne?
Taip.
Oi, čia galėsim kitoje laidoje tą paliesti, bet tai reiškia, ląstelė ar ląstelių kažkokia kolonija?
Ląstelė.
Ląstelė. Mhm, gerai. Mikrobas ar bakterija, čia tas pats ar ne tas pats?
Ne tas pats. Ne mikrobas yra mikroorganizmas, trumpinys mikroorganizmas.
Aha.
O tai apima ir virusus, ir bakterijas, pirmuonis ir grybus.
Taip, taip. Gerai. Labai gerai. Kur gyvena mikroorganizmai, arba gal šiandien jau kalbėkime apie bakterijas, kur jos gyvena?
Jos yra tiesiog mūsų aplinkoje. Jos yra ore, yra dirbožemyje, augalai ir gyvūnai taip pat yra kolonizuoti bakterijomis. Paprastai, jeigu taip įsivaizduoti, viename grame žemės dirbožemio yra apie 40 milijonų bakterijų. 40 milijonų viename grame. Reiškiasi, mūsų aplinkoje aplink mus yra tūkstančiai tam tikrų bakterijų rūšių. Ir šita sąveika tarp bakterijų ir žmogaus yra pakankamai sudėtinga ir priklauso nuo daugybės veiksnių. Ši pusiausvyra, kuri yra, nes mes ir patys žmonės esam kolonizuoti įvairiomis bakterijų rūšimis, ir ta pusiausvyra, kuomet mes draugaujam draugiškai su bakterijomis, ar kada jos nusveria būtent ir patampa mūsų priešais, tai priklauso nuo daugelio veiksnių ir taip vienašališkai atsakyti vienareikšmiškai negalėčiau.
Gerai. Taigi kalbėkime apie žmogų ir tai bendrai. Ar jie mūsų draugai, profesorė, ar jie priešai, tie tos bakterijos?
Nu, tikrai geras klausimas, ačiū Jums. Pasakyti, kad bakterijos yra mūsų priešai, aš negalėčiau. Bet turbūt, kas prasirgęs kažkokia tai rimta bakterinė infekcija, iš karto manęs nesuprastų. Bet net ir priešą mes galime turėti šalia ir jį pažinti. Tai turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad su bakterijom didžiąją dalį laiko mes gyvenam tikrai draugiškai, tikrai sugyvenam, jos mums yra labai reikalingos, tiek žmogui kaip individui, tiek ir plačiaja prasme, tiek pramonėje yra daugelis šiai dienai procesų, kuriuose dalyvauja bakterijos, tai tiek ir nuotekų valyme, ir naftos produktų skaidime, ir įvairių produktų gamyboje, fermentacijos būdu, netgi aukso, vario ir kitų metalų gavyboje taip pat dalyvauja bakterijos. Tačiau, aišku, mums turbūt įdomiausia šiandieną kalbėti apie konkretų individą, konkretų žmogų ir kaip vyksta ta sąveika bakterijų ir kaip mes su jomis draugaujame. Tai iš tiesų turbūt visi tikrai gerai žinome, kad bakterijos kolonizuoja mūsų žarnyną, kolonizuoja mūsų kvepavimo, viršutinius kvepavimo takus, nosiaryklę, gerklę, kolonizuoja odą ir tos bakterijos yra mūsų aplinkoje. Ir iš tiesų tos bakterijos, su kuriomis mes gyvename, tai yra mūsų draugai, kurie apsaugo mūsų nuo nedraugiškų, patogeniškų bakterijų invazijos.
Piktų bakterijų.
Invazijos, kadangi bakterijos tarpusavyje, tas bakterijų pasaulis vėlgi nėra toks paprastas, jos tarpusavyje taip pat gyvena konkurencijos principu, konkuruoja dėl tų pačių maisto medžiagų, dėl prisitvirtinimo mūsų organizme vietų. Mhm. Ir tokiu būdu, kai mes esam susidraugavę su kolonizuojančiomis bakterijomis, su kuriomis gyvename draugiškai, tiesiog jos mus apsaugo nuo kitų nedraugiškų invazinių bakterijų.
Tai reiškia gerai?
Tai taip, draugės. Tai yra vienareikšmiškai reikalinga, o iš tiesų dabar literatūroje labai daug atsiranda ir patikinimų, kad mūsų žarnyno normali mikroflora dalyvauja įvairiuose lėtinių ligų procesuose. Kai ši mikroflora sutrinka, tuomet ir atsiranda ir vystosi lėtinės ligos. Tai tiesiog yra be galo svarbu išlaikyti mūsų pusiausvyrą ir tiesiog gyventi draugiškai su visomis mūsų aplinkoje esančiomis bakterijomis.
Aha. Bet sako, net nežinau, tokių mokslinių publikacijų atsiradė, bet ne viena gal, kad reiškia žarnyno, tos bakterijos dalyvauja ir na, mūsų psichikos formavimas. Sako, kad net gali būti ir na, elgesio sutrikimai, jeigu antibiotikais paveikia stipriai, bet vangos duodi, tai gali būti net ir tokių dalykų. Nežinau, gal tai tik tai pirmie tyrimai, ar jie bus patvirtinti ar ne, bet tokių teko taip pat skaityti. Gerai, tai yra bakterijų, kurios mums padeda neišvengiamai, kurios tarsi besivaržydamos ir besinarsindamos išlaiko tą normalią, kaip minėjote, mikroflorą. Bet klausimas, čia gal net galime pasidalinti, žinot, žmonės geria gerasias bakterijas, tai jos, jie gal ir bando va tą ir padaryti, ar ne? Aišku, kiek ten tie tyrimai išneka, kiek tai padeda, bet šiandien mes apie tos įrodymus gal nekalbėkime, bet čia gal tuo principu, kad stengiamasi turėti tų gerųjų bakterijų, ar ne?
Tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad mūsų mikroorganizmų pasaulis yra toks įvairus. Aha. Ir į taip mikroorganizmai geba sudaryti tarpusavio sąveikas ir netgi sako, kad komunikuoti, susisiekti vienas kitam, perduoti informaciją, signalus. Tai pasakyti, kad mes išgėrę keletą pavadinimų rūšių bakterijų, gerųjų bakterijų, jau tikrai paveiksim tą savo mikroflorą ir pagelbėsim, tai yra labai, labai abejotina. Mes turime saugoti tą, ką turime, o jeigu mes to nepadarome, tai leiskime tom bakterijom tarpusavyje išsiaiškinti santykius. Ir būtent, kad jos ir nulems, į kurią pusę toliau mes turėsim ką
daryti.
Daryti.
Iš tiesų, po truputį linkstame prie nepakenkimo. Ir va tas, ką mes labai uoliai kartais griebėmės tabletės, antibiotiko tabletės, čia jau skamba, kad tą mes galim labai sugadinti ilgiems gal mėnesiams ar net metams. Gerai. Na, gal keletą garsiausių tų bakterinių infekcijų, kokių nors istorinių, ten nežinau. Ką mes galėtumėm priminti klausytojams?
Na, tai be abejo yra tokios bakterijos, su kuriomis mes niekada nesusidraugausim ir kurios visada išliks mūsų priešais. Tai turbūt istoriškai prisimenam tiek cholera, tiek juodligė, tiek maras. Tai buvo tos infekcijos, kurios iš tiesų paliko savo istorinę reikšmę. Ir negalim sakyti, kad jų dar pasaulyje nėra. Jų yra, neišsivyščiusiose šalyse dar tikrai galima išgirsti. Tuo tarpu Lietuvoje mes senai apie šitus sukėlėjus pamiršome ir todėl labai drąsiai galime sakyti, kad šitų infekcijų nebeturime. Tačiau turbūt yra tos svarbesnės situacijos, kada mūsų tos draugiškosios bakterijos, kurios įvardinamos kaip sąlygiškai patogeninės, kada jos gali mums sukelti ligą. Mhm. Tai yra, jeigu mes esame sveiki, neturime įvairių gretutinių ligų, jeigu mes nevartojame kažkokių imunitetą slopinančių vaistų, tai iš tiesų taip, mes dažniausiai ir gyvensim draugiškai su įvairiais mikroorganizmais, bakterijomis ir tikrai tų infekcijų neturėsime. Mhm. Tačiau, kai atsiranda vat, tie predisponuojančiai veiksniai, Tai net ir mūsų draugai kartais gali patapti priešu ir sukelti infekciją. Tai yra tos infekcijos, apie kurias aš šiandien kalbu, kurios gyvena mūsų nosiarikliai, bet gali nusileisti į apatinius kvepavimo takus ir sukelti plaučių uždegimą, pneumoniją, gali sukelti šlapimo takų infekcijas ir mes turėsim pūslės uždegimą, ar mes turėsime... odos pažeidimui esant, mes turėsime odos infekciją. Taigi, tos situacijos, kurios atrodytų nėra labai grėsmingos, tam tikrai žmonių grupiai taip gali atsirasti ir sukelti problemą.
Paiku, mes gerbiami klausytojai, kaip jau profesorė Astra minėjo, galėtumėm čia prisiminti tas tikrai garsias bakterines ligas, bet visgi šiandien akcentuosime tas, kurios ištinka mus tam tikrom aplinkybėm. Ar imunitetai susilpnėjus, ar kažkokiai tai nutikus traumai, nelaimiai, na, arba kitom aplinkybėm. Mes turime pirmą klausimą, aš gerbiamos Rasos prašysiu mums atleisti, mes jį laidoje atsakysime. O gerbiama Rasa klausia, sakykite, prašau, ar po antibiotikų vartojimo būtina gerti gerąsias bakterijas. Profesorė jau atsakė šiek tiek, kad visgi tos gerosios bakterijos, kad visiškai galėtų padėti, kad jau antibiotikus išgėrus, po to pagėrus tų gerųjų bakterijų viskas sutvarkys, deja tos iliuzijos tenka atsisakyti. Nes vat, visas tas pasaulis mikroatsistato labai lietai ir visgi su keliom bakterijom mes turbūt visko neišspręsime. Na, ar antibiotikai sugriauna organizmo mikroflorą, tai netrukus išgirsite. Manau, kad tai atsakymas bus taip. Bet leiskime visgi mums keliauti toliau. Taigi, ar visada... toms infekcijoms, kur tik aminėjote, kad jau jeigu mes čia ar kažkas nutiko, ar imunitetas, kaip žmonės sako, nusilpo ir jau mūsų užpuolė, tarkime, kažkokia tai ta infekcija. Ar visada reikia antibiotikų, ar galima ir pasveikti antibiotikų, gal nereikia jų iš karto griebtis. Kaip čia vat, pabandyti atsakyti į tokį klausimą?
Na, jeigu mes neturim kažkokių labai aiškių rizikos veiksnių, jeigu tų lėtinių ligų arba negeriame imunitetą silpninančių vaistų, tai iš tiesų tos būtinybės iš karto reaguoti ir nėra, o dažniausiai tą ir parodo ligos eiga. Jeigu mes esame ambulatoriniai grandyje, jeigu mums neprogresuoja liga, iš tiesų didžioji dalis žmonių gali susitvarkyti net ir bakterinių infekcijų atveju be antibiotiko. Tačiau, jeigu yra, mes esame tų pažeidžiamųjų asmenų grupėje, tai vis tik tai antibiotiko savalaikis paskyrimas padeda mums išvengti komplikacijų ir sutrumpina ligos eigą, mes iš tiesų greičiau galime tapti sveikais. Tai vis tik tai aš manyčiau, kad mums nereikėtų patiems labai daug interpretuoti ir spręsti, tikrai nereikėtų konsultuotis su kaimynėmis ar draugėmis, o vis tik tai susirgus, jeigu mums karščiavimas ar simptomai progresuoja 2-3 dienas, vis tik tai reikėtų kreiptis pas specialistus ir tik gydytojas specialistas mums padės apspręsti ir vertinti, ar vis tik tai šiuo atveju mes turime bakterinę infekciją, ar galbūt mes sergam virusinę infekciją, kas visiškai realu, ir virusai gali imituoti tikrai ir bakterinės ligos eigą, gali būti ir aukštas karščiavimas, ir ilgalaikiai keletą dienų nepraeiti, taip kad nemanau, kad mums patiems reikėtų apspręsti, kada vis tik tai tas antibiotikas yra neišvengiamas.
Aha, iš tiesų, čia ir keliaujame. Ar mes daug naudojame antibiotikų Lietuvoje ar mažai? Ar čia, pavyzdžiui, kokioje Skandinavijoje jie daugiau ar mažiau naudoja? Jūs, profesorė, turite tikrai nemažą ekspertinę patirtį. Tai mes esam mėgstantys antibiotikus, ar ne?
Taip, mes esame vieni prie lyderių.
Tai čia blogaja prasme.
Ir iš tiesų ne? Taip, tai yra, esame blogaja prasme, mes esame tarp Europos šalių vieni daugiausiai suvartojančių antibiotikų. Mhm. Ir ar tikrai mūsų šalyje yra didesnė tikimybė susirgti sudėtingomis bakterinėmis infekcijomis, reikalaujančiomis agresyvesnio antibakterinio gydymo? Tai tikrai ne. Ir tai rodo, kad su antibiotikais net kartais ir gydytojai, bet tuo pačiu ir visuomenė, ne visada elgiasi atsakingai.
Mhm. Gerai, aš tai taip pat jaučiu, juk mes žinome, kad save gerbintis pilietis visada nešiojasi rankinukę kokį antibiotikų pakelį. Ne paslaptis, net pavadinimų galėtumėm išvardinti, bet gal nevardinsim. Tai jeigu kokia neganda, žmogus žiūrėk ir tikrai sako, pakosė jau 2 dienas, nepraėjo, gal reikia pagerti antibiotikų. Tai šitą mes turbūt girdime neretai.
Taip, mūsise dar vis išlieka ta savigyda ir tikrai tokie faktai yra. Ir svarstant, aš irgi visą laiką stengiuosi atsakyti tą klausimą, kodėl mes linkę patys daryti sprendimus, kuriuos vis tik specialistai, kurie studijuoja 10 metų mediciną, patampa gydytojais, toliau visą gyvenimą mokosi ir kelia savo kvalifikaciją ir žinias. Ir vis tik tai mes nepasitikime specialistais, turbūt, jeigu sprendžiame patys ir žinome geriau, kada mums tie antibiotikai yra reikalingi. Iš kitos pusės, iš kur mes galim tų antibiotikų turėti, vis tik tai antibiotikai yra parduodami vaistinėse su receptu ir jeigu mes turime tų antibiotikų atsargas, tai galimai ankstesnės ligos atveju, kuomet mums buvo tie antibiotikai paskirti, mes neišlaikėme arba gydymo trukmės ir pabaigėm antibiotikus anksčiau, arba negėrėme tokios dozės, kokia mums buvo paskirta. Na ir tie sutaupyti antibiotikai mums leidžia patiems sekantį kartą vėl daryti blogus sprendimus. Mhm. Ir tas veda, į kurią pusę aš jau vedu, tai yra prie to, kad mikroorganizmų ir bakterijų pasauliui taip elgdamiesi mes labai pagelbstime. Bakterijos bet kokiu atveju stengiasi gintis nuo tų visų veiksmų, kuriuos mes prieš jas naudojame.
Nuo antibiotikų taip pat.
Tai būtent nuo antibiotikų ypač. Ir jeigu mes tikrai neišlaikom gydymo trukmės dozės, jeigu mes gydomės ne tada, kada mums tikrai tų antibiotikų reikia, tai mes padarome tiesiog paslaugą bakterijoms. Iš vienos pusės mes naikiname gerasias, tas vadinamasias mūsų normalios floros bakterijas, iš kitos pusės mes tada atveriam kelius patogeninėms bakterijoms sukelti infekciją ir tuo pačiu mes skatindami, skirdami antibiotikus ir gerdami antibiotikus, skatinam bakterijas įgyti atsparumą. Pirmo pasirinkimo vaistams, kurie dažniausiai ir skiriami infekcijų gydymui.
Kitaip tariant, nebeveikia tas antibiotikas, kur anksčiau veikė.
Ir sekantį kartą mums jau gali prireikti dar platesnio spektro antibiotikų.
Dar stipresnio, liaudiškai.
Dar stipresnio.
Mhm. O tai turbūt galim sakyti, kad penicilinas tikrai turi savo vietą, bet anksčiau jis turbūt daugiau galėjo paveikti prieš daug metų, negu dabar. Ar tai tiesa, ar dabar jis vėl gal atsigavo? Kaip čia yra su penicilinu?
Iš tiesų, prieš kario metais išradus peniciliną, atrodė, kad mes išspręsime bakterinių infekcijų problemą ir iš tiesų tai buvo proveržis medicinoje. Ir tuo metu penicilinas veikė daugumą egzistuojančių bakterijų ir turėjom ir buvo tie klinikiniai sprendimai, kurie padėjo infekcinių lygų gydymą. Tačiau praėjo 40 metų, mes turime ir plačiausio spektro antibiotikų, turim dešimtimis veikiančių įvairiausias bakterijas, bet kas iš to pasekmė? Pasekmė ta, kad vis daugėja dar atsparesnių bakterijų ir jai nepaslaptis, kad šiai dienai turime bakterijų, kurias nebeveikia joks antibiotikas, nekalbant apie peniciliną, neveikia net ir naujausi, plačiausio spektro, galingiausi ir brangiausi antibiotikai. Tokių infekcijų ir mikroorganizmų bakterijų jau yra.
Labai rimtas signalas ir jeigu klausantis dabar visgi manote, kad mes galbūt persudom, tai turėtumėm pasakyti, kad tikrai ligoninėse, ačiū Dievui, nedaug, bet tų infekcijų, kur tenka spręsti didelėmis dozėmis tuo, kas labiausiai turbūt veikia, tenka visgi spręsti, na, kartais labai atsparių infekcijų gydymą. Tai būkime labai budrus. Ir tai, kad turime rankinukę, kažką sutaupę, galbūt kažkas parašė, galbūt kažkur tai nupirko kokioj nors turgaus vaistiniai, kur, na, taip, nepaslaptis žmonės atsiveža iš įvairių šalių antibiotikų ir tai yra tikrai rimtas dalykas.
Bet iš tiesų, kalbėkime atvirai, ar yra mirties jau atveju nuo tų bakterijų, kurios yra atsparios antibiotikams ir tiesiog nėra jokio ginklo. Tai pasaulyje įvardinama, kad per metus 33 tūkstančiai žmonių numiršta nuo tokių infekcijų ir netgi yra prognozuojama, kad jeigu mes nesiimsim jokių veiksmų ir elgsimės taip, kaip elgiamės šiai dienai, tai 2050 metais pasaulyje kasmet numirs apie 10 milijonų žmonių. Apie naujų antibiotikų išradimą jau nebekalbama, nes bakterijos yra ženkliai žengę priekyje mūsų ir naujų vaistų į rinką jau nebespėja ateiti, taip kaip geba pakisti bakterijos ir įgyti atsparumą visiems mūsų veiksmams.
Gerbiami klausytojai, dar kartą atkreipkime dėmesį. Mes šiandien nekalbam apie virusus, bet kalbam apie bakterijas. Bakterijos lyg ir būtų tas, na, tas mikroorganizmas, kurį galėtumėm reikalui esant paveikti antibiotikais. Bet dėja, daugėja atsparių infekcijų, kai jau negali paveikti. O ką daryti, kad nu neatsirastų tada tas atsparumas? Tai ką daryti? Kaip čia laimėti, kad nebūtų?
Taip. Tai pirmas dalykas, sakyčiau, reikia pasitikėti specialistais. Susirgus pirmiausia kreiptis ir yra visos galimybės šiai dienai įvertinti, ar tikrai žmogus serga bakterinė infekcija, ar yra tik virusinė infekcija, kurios gydimui antibiotikai yra visiškai neveiksmingi.
Tai yra gal tas... viskai padeda? Ar nepadeda?
Nepadeda. Kaip tik yra dabar įrodyta, kad atvirkščiai, jeigu mes skiriame antibakterinį gydymą virusinių infekcijų atveju, pats virusas skverbiasi į mūsų nosiariklę ir trikdo mūsų normalios mikrofloros sąveiką, tai mes padedam tam virusui skirdami antibiotikus, naikindami tas mūsų normalios floros bakterijas, mes padedam virusui įsiskverbti gilyn į giliuosius audinius, leistis žemyn ir sukelti ne tik invazinę virusinę infekciją, bet ir atverti kelius tai ir patogeniniai florai, apie kurią aš jau kalbėjau anksčiau. Tai kokios tos galimybės įvertinti, tai iš tiesų yra objektyvūs tyrimai, yra elementariausi laboratoriniai tyrimai.
Šeimos gydytojas gali padaryti?
Šeimos gydytojas tikrai gali atlikti ir tiek įvertinti, ar nėra padidėję mūsų bendro kraujo rodikliai, kurie rodytų bakterinę infekciją. Tai. C reaktyvusis baltymas, elementarus tyrimas, kainuojantis keletą eurų, kuris tikrai pacientam nekainuoja, šeimos gydytojai jį gali laisvai tikrai paskirti ir gavę netgi tokius paprastuosius tyrimus padėti išspręsti, ar tai yra bakterinė infekcija ar galimai virusinė. Jeigu vis tik mes kalbam, kad tai galimai yra ir bakterinė infekcija, yra mikrobiologinės diagnostikos galimybės. Mikrobiologiniai pasėliai, kurie padeda identifikuoti tą tikrąjį sukėlėją, nustatyti antibiotikus, kurie yra veiksmingiausi prieš būtent šią konkrečią bakteriją, ir tas gydimas, kuris bus paskirtas remiantis laboratorinių tyrimų duomenimis, tikrai bus pats optimaliausias ir tinkamiausias konkrečiam pacientui. Na ir niekada nereikia nusiminti, net jeigu mikrobiologinio tyrimo atsakymas parodo, kad jokių bakterijų nėra. Tai iš tiesų ir neigiamas rezultatas yra labai vertingas rezultatas. Jeigu tyrimui paimta tiriamoji medžiaga tikrai buvo ne antibiotikų fone, tai leidžia gydytojams paneigti bakterinės kilmės infekciją, neskirti antibiotikų ar juos paskyrus jau nutraukti. Mhm. Tai iš tiesų mūsų sprendimuose racionalūs sprendimai yra patys tinkamiausi.
Puiku. Profesorė, pasakykite, ar būna taip, kad skiriam antibiotikus ir jau ligoninį, ir jau išeities atrodo nėra. Tos bakterijos prieš tai augo, po to jau neauga, ir kartais juk būna, kad sustabdom antibiotikų skirimą ir net nuo to kartais, nežinau, pradeda sveikti mūsų pacientai. Juk būna tų tokių retų atvejų.
Taip, profesoriau, todėl, kad skiriant ilgesnį laiką antibiotiką, pats antibiotikas, kai kurie, ne visi, bet dalis antibiotikų yra susijęs su karščiavimu. Ir kas pirmiausia rodo infekciją, ko mes visada bijom karščiavimo. Kol yra temperatūra, mums atrodo, kad mūsų pacientas nepasveikęs. Na, o tas antibiotikas, kurį skiriant ilgesnį laiką turi čia įvardinama net kaip jo pašalinis poveikis, jis lygiai taip pat gali būti susijęs su karščiavimu. Ir va tos klinikinės praktikos, kuomet jūs ir įvardinat, nutraukiam antibiotiką ir pacientas pasveiko, tai jis tiesiog nepasveiko, bet baigėsi antibiotiko šalutinis poveikis. Pacientas panašu, kad buvo pasveikęs jau anksčiau. Antibiotikas buvo skirtas per ilgai.
Tai dabar leisiu sau pajokauti, kad jeigu žmogus labai nori gyventi, medicina yra bejėgė. Jokauju. Iš tiesų, tikrai priimkite labai rimtai. Pirma žinutė pagrindinė, antibiotikas turi savo vietą, bet nelaiku pradėtas gerti gali padaryti labai daug žalos, o gerosios bakterijos, kurios yra buteliukė, toli gražu ne visada padės. Prieš baigiant mūsų laidą, nes ne tiek daug minučių mums belieka, yra vienas klausimas linksmesnis. Kaip čia profesorė yra? Ar bakterijos vyriškos, ar moteriškos lyties? Ir kaip jos čia saveikauja? Kaip čia yra? Kaip jos dauginasi? Ir Valdas iš Kauno klausia.
Na, turbūt taip vienareikšmiškai pasakyt, kaip mes įsivaizduojam vyriškos, moteriškos, mums nepavyks. Taip. Tačiau bakterijos yra tiek rutulinės formos, tiek yra lazdelinės formos, ir kokai ir lazdelės, ir vienokio nusidažymo pagal lastelės senelę ir kitokio, taip kad jos yra tikrai polimorfiškos, tikrai labai skirtingos, ir sako, kad genetinė informacija perduoda net iš vienos rūšies kitai. Kaip tie procesai vyksta, tai iš tiesų yra patogeneziniai mechanizmai, kurie turbūt šiandieną mes jų nespėsime aptarti.
Bet jie žinomi.
Bet jie yra ne visi žinomi, kai kurie yra spėjami, bet iš tiesų laboratoriniuose tyrimuose yra labai daug įvairių įrodymų ir iš tiesų įdomių.
Bet yra dar paslapčių, kurios dar bus atsakytas vėliau.
Tikrai taip, dar yra čia kur tobulėti ir ką atrasti.
Tai mikrobiologija nėra perskaityta knyga.
Oi ne, ir dar toli gražu. O iš tiesų, dar atsakant apie tas gerasias bakterijas, tai tikrai nemanau, kad kiekvieną kartą geriant antibiotikus jų reikėtų. Nemanau, kad jos tikrai turi tokį poveikį, kokį mes įsivaizduojam. Ir jeigu jau jų prireikia, tai dažniausiai mūsų organizmas tą parodo. Arba atsiranda ta disbiozė, kuri pasireiškia mūsų žarnyno disfunkcija, viduriavimais ir visa kitas klinika. Ir tuomet galbūt kažkiek jos gali pagelbėti. Bet nemanau, kad kiekvienu atveju ir ypač jeigu mes, kaip rodo reklamos, gersime gerasias bakterijas tik pradėjus vartoti antibiotikus, tai tikrai tie antibiotikai paveiks ir tas turbūt gerasias mūsų bakterijas įvardintas.
Aišku. Gerai, tai kokios tos sąveikos vis tiek mikropasaulyje įrodymų daug, mechanizmai daug kur žinomi, bet šiandien mes jų visų nespėsime atsakyti ir net negalėtumėm net įsigilinti, o kai kas dar ir nežinoma. Tai besibaigiant mūsų laidai, turbūt reikia dar kartą sudėti taškus. Taigi, ką daryti žmogui? Atrodo, jau serga 3 dienas ir negerėja. Jau norisi griebtis to antibiotiko, kurio namie yra. Tai ką daryti? Čia bendrai, kaip gydytoja pasakytumėt, yra rytas, galima darbo diena. Ką daryti?
Tiesiog pirmiausia pasitarti ne su kaimynė, bet kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Bet kaimynė sako, sugėriau ir padėjo.
Tai, kas padėjo kaimyniai, nebūtinai padės ir man konkrečiu atveju. Tai vis tik aš manau, kad nepamirškime, kad yra gydytojai specialistai ir jie dar kartą pasikartosiu, 10 metų mokėsi ir toliau mokosi visą gyvenimą, kad padėtų mums įveikti įvairias tas klinikinės situacijas. Ir vis tik tai tie racionalūs sprendimai, kurie vadovaujasi ne baime, ne nuojautomis, ne internetinėmis kažkokiomis žinutėmis, o tiesiog objektyviais rodikliais. Ir tas pasitikėjimas specialistais mums tikrai pagelbės įvairiose klinikinėse situacijose ir pagelbės iškilus problemai.
Puiku. Tai lieka palinkėti. Profesorė Astra, ką palinkėtumėt jūs kaip mikrobiologė? Klausytojai.
Racionalių sprendimų. Saugokim tą, ką turim. Mikropasaulis, ta, su kuriuo mes gyvename, yra mūsų turtas. Saugokim savo turtą ir neikvokim be reikalo, skirdami antibiotikus tuomet, kada jų nereikia.
Ačiū labai, buvo malonu jūs išgirsti. Mėly Marijos radio klausytojai, linkim jums ramaus vakaro ir tikrai linkime, kad nereikėtų ieškoti antibiotikų jūsų vaistinėlėse, rankinukuose ir kitose vietose. Ramaus vakaro ir sudie.
Visa gero. Ačiū.